Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu. Það vill svo skemmtilega til að ég fór á mjög svo fróðlegan fyrirlestur Skúla Magnússonar, héraðsdómara, á dögunum, þar sem hann var einmitt að fara yfir þetta álit sitt og einmitt hvort að við værum í einhverju hættu varðandi auðlindirnar okkar, varðandi fullveldisframsal, varðandi sæstreng þegar kemur að þriðja orkupakkanum. Og það var á þessum fundi voru þetta fjölmörgir sem að vildu spyrja einmitt að þessu vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Erum við í hættu með auðlindirnar okkar? Hvað ef og svo framvegis? Og þar tók einmitt hinn mæti lögspekingur Skúli Magnússon mjög skýrt dæmi eins og háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson orðaði hérna og sagði já, ég nú til dæmis með í minni álitsgerð dæmi, mögulegt dæmi ef og hvað. En þetta dæmi sem hann að taka það ekki staðan í dag. Það hefur ekkert með þennan þriðja orkupakka að gera og hann tók það algjörlega skýrt fram á þessum fundi og gerir það svo sem líka í þessari álitsgerð að þetta engungu dæmi sem verið að taka úr ókominni framtíð en engin staðreynd. Og þetta einmitt kannski það sem ég var að tala í ræðuminni og vísa í orð Timothy Snyder hins virta sagfræði prófessors að þegar að einræðisherran í því dæmi tekur eitthvað sem ekki staðreynd heldur fabúlering einhver mögulega framtíðasýn og lætur eins og það sé staðreynd að það einmitt það sem hættulegt.
Þetta er að það er síðara sem Birgir Þórarinsson áttir